Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime Eglę Daunienę, dėstytoją, lektorę, Vilniaus universiteto dėstytoją. Ir mes šiandieną norime jūs pakalbinti apie švietimą ir apie mokymąsi apskritai. Ar sutiksite pakalbėti apie tai?
Ok, pakalbam.
Tai efektyvus mokymasis. Mes prieš laidą persimetėm keliais žodžiais ir jūs sakėt, kad jau šitoj samprotai yra kelios klaidos. Tai kokios tos klaidos? Kas tas yra efektyvus mokymasis?
Žodis efektyvus ateina iš ekonomikos. Na, ekonomikoje įmonėm jų veikla turi būti labai efektyvi. Ir kai mes pridedam šitą žodį prie mokymosi, mes vieną dalyką padarom. Mes taip labai pabrėžiam, kad mokymasis turi turėti ekonominę naudą. Ir o ką tai reiškia, kai pradedam atsinešti šitą į mokyklą, tai reiškia, kad prasmingas tik toks mokymasis, iš kurio yra ekonominė nauda, kas iš principo reiškia, kad mokytis reiškia būtinai susirasti profesiją. Ir jeigu tu nesusirandi profesijos, tai tavo mokymasis neefektyvus. Ir taip yra atsitikę šiuo metu su švietimu apskritai, nes klausimas yra, kokio tikslo siekiamės, kai mokomės. Ir tada atsiranda kiti dalykai, tokie kaip yra kitokios vertės, ne tik ekonominė vertė, yra socialinė vertė, tai yra kiek žmogus yra bendruomenės narys. Yra kultūrinė vertė, kiek jisai sukūrė kažko, ko nebuvo iki jo, ne? Bet kai centre pasidaro efektyvus mokymasis, tai reiškia, kad ekonominė nauda turintis nešti mokymasis, tai tada tie vaikai, kurie mokosi tam, kad jie iš vis galėtų gyventi gyvenimą sveikai ir galbūt nebūtinai turėtų būti orientuoti į profesiją ir ją atrasti, jie tampa tokie, ne visai, nebėra jam vietos. Ir tada ir mokytojams atsitinka baisiai sunkus uždavinys, nes tada iš vienos pusės mes tokį prieštaravimą kuriam. Sakom, kad mokymasis mokykloje turi padėti žmogui atrasti savo pašaukimą, atrasti save, užaugti kaip žmogui, ne? Bet kokia yra ekonominė vertė iš užaugusio žmogaus? Nes šiaip, jeigu jau visiškai laisvas yra žmogus, tai daugybė žmonių, kurie išlaisvėja, jie išeina iš ekonominės sistemos. Jie tampa freelanceriais, jie nedirba įmonėse, jie negali tam būti, ne? Jie kažkaip kitaip suranda būdą pragyventi. Ir aš taip kartais galvoju, vat, neseniai sužinojau tokį įdomų labai projektą Kaune. Yra kopūstų laukas. Ten yra tokia erdvė, kur menininkai mėgina draugės sugyventi šančiuose. Labai sunki ekonominė situacija toje konkrečiai teritorijoje, nes yra senos gamyklos, yra kažką kareivinės, daugybė žmonių darbo neturi, arba jį turi kažkokį labai sunku. Ir ten tame kopūstų lauke vyksta visokios labai keistos akcijos. Pavyzdžiui, jie dabar kuria, ar man atrodo, jau net yra pasirodymas, yra bendruomeninė opera. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad patys žmonės sukuria žodžius operai. Tada kad patys žmonės sukuria šokį, patys žmonės sukuria muziką. Jie ten pasikvietė kažkokį muzikantą, kuris jiem padėjo, ir pasikvietė choreografę, kuri padėjo. Ir dabar jie, kai tą operą rodo, ten bilietų nėra. Ta prasme, ekonominės vertės realiai nėra sukurta jokios, bet labai didelė socialinė ir kultūrinė vertė. Ir tada mes apie šituos dalykus neturim, apie juos žino tik tai tie, kurie netyčia sužinojo, kaip aš pavyzdžiui, visiškai netyčia, nes tai nėra ta tokia mainstream dialogas, jo nėra. Tai reiškia, kad mes nevertinam iš tikrųjų šitų dalykų. Ir švietimas yra spastuose. Nes ekonominė vertė yra tik viena iš verčių. O dėl mūsų tokio kalbėjimo aplinkų, jis pasidarė pagrindinė. Ir mokytojai nesugebėdami apginti, kad jie kuria kitokią vertę. Tai reiškia, kad kuria tą egzistencinį, individualistinę, žmogaus, ugdymo, socialinę, kultūrinę vertę. Nemokėdami to pasakyti prieš pastatyti ekonomikai, jie tiesiog nutyla ir tada mes nebegirdim, ką jie daro ir jie taip užsidaro. Ir ta švietimo visa sistema, jin tokia pabiški tampa viduje pati savo. O iš išorės tie, kurie kažkokią nuomonę apie ją turi, baisiai juos kritikuoja. O tie žmonės žiūri tave ir sako, kad man nelabai prasminga su tavim ginčytis, nes tu kalbi apie vieną, aš apie kitą ir mes nesusišnekam. Ir mokytojai dažniausiai nuleidžia dalykam taip, nu, tai jūs savo kalbėkite, o aš darysiu savo darbą. Tai yra tai, ką šiuo metu matau, kas darosi švietime.
Tai mokymasis nebūtinai turi būti efektyvus ir tai yra tik tai dalis mokymas ir tai nėra pati svarbiausia. Tai jau kaip Mėlyšnių radijo klausytai suprato, nersime šiandieną giliai ir kabinsime švietimą iš esmės, mokymasi iš esmės. Tai jūs be to, kad esate lektorė, be to, kad dėstytojaujate Vilniaus universitete, jūs taip pat esate ir švietimo ekspertė, jūs dirbate labai nemažai su mokytojais.
Taip.
Ir jūs bandote keisti švietimo sistemą į gerą. Tai kokius dalykus dabar mes matome, kuriuos mes galėtume paimti ir pataisyti? Kokie yra keli tie dalykai, kuriuos galima labai aiškiai įsivardinti ir aiškiai pradėti keisti?
Lyderių laike aš jau taip dabar esu keletą metų.
Tai lyderių laikas yra švietimo iniciatyva, švietimo
ministerijos. Tokia nacionalinė, labai didelė, nes joje dalyvauja 45 savivaldybės, nu, tai realiai 2/3 Lietuvos. Tai daug labai didelė labai apimtis. Ir viena iš veiklų yra, kad ten susibūrė tokie švietimiečių komandos savivaldybių likmenį ir jie mėgina arba užduoti tokie turi per, pavyzdžiui, 20 mėnesių inicijuoti kokią nors permainą švietime, jų savivaldybei, nu toksai. Ir ką mane išmokė šitas vat procesas iki šiol, kad iš tikrųjų didžiausias uždavinys tai sustiprinti tai, kas mokykloje jau yra gerai. Nes ten yra pavienių labai gerų dalykų, yra labai gerų mokytojų, yra labai gerų metodų, ten daug ko yra labai gero.
Bet jeigu vertintume švietimo sistemą, atsiprašau, kad pertraukiu, jeigu vertintume švietimo sistemą, kokį pažymį jūs parašytumėt, kur mes dabar esame?
Aš labai kritiškai. Žinokit, nereikia to daryti. Nes tada mes tik pastiprinam šitą kritiką tų žmonių.
Bet juk mums reikėtų įsivertinti tuomet, kur mes esame, kad žinotume, kur norime eiti. Jeigu sakome, kad pavyzdžiui yra 6, tai ką mes galim padaryti, kad būtų 7?
Aha. Ir todėl taip sunkiai iš mokyklos išsigyvendina pažymiai. Ir todėl taip sunkiai mums eina suprasti, kaip kitaip, jeigu ne pažymiais, mes galėtume matuoti progresą, pažangą. Ir, nu, tam tikrą prasme, norisi labai tą daryti, labai. Ir tai yra labai ekonomiškai pagrįsta, nu, nes yra tikslas ir rezultatą galima pasiekti.
O jeigu mes kalbame apie efektyvumą.
Taip. Tikrai, nu, ir taip ir yra, ir tai yra vienas iš spastų. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėti, nu, va, tarkim, į tokį socialinį dalyką, ar ne, kiek vaikas atėjęs į klasę geba su kitais kalbėtis, ar jisai vienas ten yra, ar jis mes draugystės, ar tos draugystės yra tokios, kurios kūrenčios yra, kur, tarkim, jis padeda kitam, paprašo pagalbos, nes tai yra labai, nu, svarbi tokia, nu, galima vadinti kompetencija. Ar vaikas savo darbų, ką nors sukuria, ar tik tai geba kol kas pratybose parašytas užduotis langelius užpildyti. Ir mes galim jam pažymį parašyti už langelių užpildymą, bet gyvenimas nėra langelių pildymas. Langelių pildymas tai yra tik tai, nu, pradiniai veiksmai, kai tu ko nors mokaisi. Tai aš nenoriu ir nerašysiu pažymio, bet aš, nes tai nepadeda. Tai nepadeda mums keistis.
Bet jeigu mes kalbame, kad aš pritariu jums, kad pažymys nėra pats svarbiausias dalykas ir apskritai švietimo sistemoje mes tikrai per didelį akcentą dedame ant akademinių žinių svarbos. Nes baigę mokyklą mes visi puikiai žinome, kad ne tai, ką mes matematiką lietuvių ar anglų mokinamės, padaro mus protingais.
Taip.
Ir jūs esate to labai geras pavyzdys, nes jūs be galo protingas žmogus ir mes dabar nekalbam apie matematiką, biologiją ir fiziką, ką mokykloje mokėmės. Tačiau, kai mes kalbame vat, apie tas pačias bendrąsias kompetencijas, kurias palėtėm, kaip tas vaikas bendrauja tarpusavyje su kitais, kaip jisai mes garyšius ir panašiai. Bet kažkokiu būdu mes tai turime integruoti į švietimo sistemas vienokio ar kitokio atveju.
Nu, mums nereikia to integruoti, nes tai savaime ten yra. Mums ką reikia padaryti, mums reikia suprasti, į ką žiūrėti, kad suprastume, ar yra pažanga. Ir dabar yra tikrai didelė iniciatyva, nu, kaip pradėti žiūrėti į individualią vaiko pažangą. Nu, kaip ją pradėti. Ir šiaip jau paradoksas yra, kad nors atrodo, tų pavyzdžių yra labai labai daug. Ir mokytojai turi į ką remtis. Bet yra labai daug prieštaravimų, kurie trukdo mokytojams šitą darbą daryti. Nu, pavyzdys. Mokytoja sako, taip, aš dirbdama savo klasėje, didelį dėmesį kreipiu į tai, kaip vaikai darbus padaro. Ne ką jie padaro, bet kaip. Tai yra, ar daro padėdami vienas kitam. Ar tas, kuris iki tol buvo tylus, prakalba. Ir turiu pripažinti, jis sako, kad mano klasėje buvo berniukas ar ten mergaitė, kuri nu, visiškai nedalyvavo bendruose pokalbiuose, po pusės metų jau dalyvauja ir jos pasiūlytos idėjos, kiti vaikai jas priima. Nu, šis didelis progresas. Ir tada jinai ateina į susirinkimą ir susirinkime ant lentos yra pakabinti tos klasės vaikų akademiniai pasiekimai ir sako, nesvarbu, kad, nu, gal nesako niekas garsiai, kad nesvarbu, kad ta mergaitė pasiekė, nes šiaip jau akademiniai pasiekimai nepasikeitė. Ir visas mokytojas tas darbas labai svarbus. Jis šituose, jis tuose, nu, jis nesimato. Ir jinai tada sako, tai aš čia darau kažką, kas yra svarbu. O jūs žiūrit tik į šitą, tai jūs taip tą, tik į tą žiūrėdami mokytoja, ką išgirsta. Net jie kas nors jai to nepasako, neišgirsta. Tai jūs man sakot, kad mano šitas darbas nėra svarbus, nes jūs nežinot, kaip jį pažiūrėt.
Tai mes savo švietimo sistemą iš tiesų bandome vertinti pagal pažymius.
Taip.
Pagal tai, kiek mes gauname iš tų akademinių žinių ir mes jų siekiame visada, tačiau pripažinkime, kad jeigu kalbame apie bendrasias kompetencijas, tai jų apskritai išmatuoti nelabai eina, nes vaikai šių kompetencijų, šias kompetencijas, jas nėra lengva ugdyti apskritai ir jos ugdomos ne tik mokykloje ir ne per vieną dieną ir ne per metus ir galbūt ne per visą gyvenimą, nes bendrasias kompetencijas yra toks dalykas, kuris mus kiekvieną dieną po truputėlį vis veikia ir mus kažkaip krūtina. Tai kalbant apie tą švietimo sistemą, apie ten, kur mes turėtume eiti kaip Lietuva, bendru susitarimu, tai tos bendrosios kompetencijos, į kurią vietą jums atrodo turėtų eiti? Prioritetų sąraše.
Va. Ir čia, man atrodo, dar vienas paklydimas yra, kai mes mėginam prioritetų susidėliot, kai mes sakom, kas svarbiau. Ir aš galvoju, kad čia irgi yra vienas iš paklydimų. Dėl to, kad ir bendrosios svarbu, bet dar svarbu, ką tu tas bendras naudodamas pasieki. Tai vietoj to, ar tai, kažkokiu būdu mums reikia rasti būdą, kad ir tai, mums reikia ar pakeisti į ir. Ir tą padaryti yra juodai sunku, nes yra patogu turėti pažymius. Universitetam labai patogu turėti pažymius, nes o kaip kitaip priimsi studentus? Nu kaip tu juos, nes kažkokia atranka turi būti, ne? Tai mums kažkaip reikia juos suranguoti, nu pažymiai reikalingi. Kaip mokyklom suprasti, ar jos gerai dirba šiuo metu kol kas, tik tai pažymiai, mokinių pasiekimai gali tą padėti. Tai juos išmest nebeaišku, į ką žiūrėt pasidaro. Dabar turiu vieną labai gerą pavyzdį, vat iš lyderių laiko vienos savivaldybių mokyti gimnazijos direktorė pasakoja. Pagal tai, kaip jiem atrodo, kas gyvenime, nu, kas vaiko gyvenime yra svarbu, jiem atrodo, kad baigus 12 klasių yra naudinga padaryti vadinamą į tą atotrūkio metus, gap year. Ir ką nors per jį nuveikti, pasavanoriauti, dar kažką paveikti, ar ne? Ir nestoti iš karto. Tai jie visai skatina šitą praktiką savo gimnazijoje. Ir kas atsitiko? Mokykla, kuri iki tol buvo 30-tuke Lietuvos, taiga net į 50-tuką nepatenka. Nes vienas iš kriterijų yra, mokykla ten matuojama, kiek vaikų įstojo į aukštąjį iš tos mokyklos. O pas juos, jie skatina juos nestoti. Ir tada ta mokyklos direktorė žiūri tos skaičius, taip garsiai galvoja, sako, nu ką, dabar man reiks susitarti su savim ir pagalvot, kaip man dabar apie tai pasikalbėti su tėvais, nes tėvai nori, kad mokykla būtų aukštai ramuojama. Taigi taip tariant, mums ne sprendimai, kaip tą švietimo sistemai keistis, jie nėra tokie paprasti, nes labai daug kas nuo to priklauso, kai kokie jinai yra dabar. Ir yra vietų, kur labai naudinga jinai tokia, kokie yra. Tai nėra taip, mesgi turėjom iniciatyvą, kuris sako, kaip dabar padaryti, kad egzaminai nebūtų tokie svarbus. Tai gal jau nebus iš vis. Nu, tai buvo baisus triukšmas, o tai kaip mes gyvensim be egzaminų, o tai kaip mes sužinosim. Ir dabar yra įdomu, nes toj vietoj galima būtų daryti sekantį žingsnį. Aha, tai mes turim klausimą, kaip mums gyventi be to. Pabandykim paieškoti sprendimų. O vietoj to, ką mes darom. A, nu gerai, atsitraukiu, gerai, gerai, tai mes nenaikinsim. Nu, kitaip tariant, mes padarom vieną žingsniuką, O tada, kai atsitinka ir susiduriam su pasipriešinimu, kuris sako, o tai kaip mes toj vietoj tvarkysimės, mes sakom, vietoj to, kad pakviestume bendruomenę ir sakom, paieškokim būdų, mes sakom, nu gerai, tvarkoj, atsiimam pasiūlymą. Vat nepadarom, padarom vieną žingsnį ir tik susidūrę su tuo, kad kai pamatom, kaip tas mūsų vienas žingsnis, kam nors trukdo, nusprendžiam atsiimti savo pasiūlymą, vietoj to, kad sakytume, aha, aš išgirdau, tau bus šita vieta sunki, tau neaišku, kaip priimti vaikus, kaip universitetą tą rangavimą padaryti, nu, nes yra kažkaip svarbu. Žinai, tai paieškokim būdų, darykim apie tai diskusiją, jeigu mes be egzaminų, koks kitas būdas gali būti, žinai. Ir čia yra tas toks adaptyvusis kelias, kaip daryti permainas. Vietoj to, kad aš iš anksto atnešu, nu, čia labai panašiai, kaip yra atsitikęs su etatiniu apmokėjimu. Šiaip pati idėja yra superinė. Bet jinai turi pasekmes. Ir mes vietoj to, kad sakytume, okei, yra tokios pasekmes, ieškom būdų, kaip su jomis susitvarkyti. Mes sakom, arba mums jos nesvarbas, arba mes su jais nešnekėsim, arba kažkas tai tokio yra. Ir man atrodo, kad mums šiaip, nu bent jau mano vat, lyderių laiko patirtis rodo, aš jau turiu keletą tų tokių komandų, kurios mėgina tą permainą inicijuoti savo savivaldybėje skirtingose mokyklose. Ir sekasi tiem, kurie tą daro tokiu labai keistu, bet adaptyviu keliu. Tai reiškia, kad jie padaro kokį nors veiksmą. Nu, va, tarkim, sako, mes norim, kad mokykloje atsirastų individualios pažango akcentas, dėmesys į individualią pažangą, žinai. Ir tada mes sakom, pasikalbam su mokytojais tuose mokyklose. Tada, nu, o kaip jie mano, ar čia dabar nuo to reikia pradėti, ar čia reik, kur dėmesys. Ir žmonės išeina, pasikalba. Tame kalbėjime išgirsta visko, ir rizikų, ir noro, ir sako, okei, okay, tai mes pradėkim nuo norinčių ir stebėkim rizikas. Tada jie padaro dar kokį nors veiksmą, savo kas būtų pasiryžęs eksperimentuoti, savo klasėje vat, padaryti kažkaip, nu, drauge, kad auklėtojas su dalykiniais mokytojais ir su konkrečiai vaikų pasiekimais mes kartą per mėnesį ties tuo visi susėsim. O paskui, kai baigsis semestras, žiūrėsim, ar mūsų dėmesys padeda. Žinai. Bet darom tą ne visoje mokykloje, darom vienoj klasėje. Įtraukiam tėvus. Ir kiekviena mokykla sako gerai, ir dar kas yra svarbu, kiekviena mokykla darys savaip. Taip, kaip tiem žmonėm noris, kaip tie mokytojams tinka. Ir jie yra pajėgus tą padaryti.
Priminsiu, mėlyjam žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos, ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir šiandieną turime svečiuose Eglę Daunienę, Vilniaus universiteto dėstytoje, švietimo ekspertė. Ir dar daug kur ekspertė, tai bandysime išklausti dar keletą dalykų. Tai grįžtant prie švietimo, pažymių sakote, kad galbūt ir nereikėtų.
Ne, aš
ir
galvoju, efektyvumo... kad jie reikalingi, bet reikalingi ne tik jie. Aš sakau, kad yra ir. Ir yra dar ir, kažkas. Ir. Yra dar galimybė žiūrėti į kitus dalykus. Reikia ir pažymių. Gali būt. Nors suomiai sako, kad nereikia, bet aš galvoju, kad mums dar biškai per anksti. Bet mums reikia atrasti tą kitą dalį ir.
Bet pavyzdžiui, aš asmeniškai savo universiteto diplomo dar nei karto neištraukiau niekur. Aš prisipažinsiu, kad aš nežinau, kur jisai yra. Ir man jo nuoširdžiai nereikia. Lygiai taip pat, kaip man nuoširdžiai nereikia mano egzaminų mokyklos. Taip pat kaip ir pažymių. Ir dar vienas dalykas, kad aš mokykloje per daug ir nesimokiau, prisipažinsiu. Akademinės žinios man nebuvo svarbiausia, man buvo svarbiausia bendrauti. Ir, bet mokymasis man nesustojo tenais ir aš iš naujo atradau mokymasi tik tai baigęs mokyklą. Aš iš tiesų pradėjau mokytis baigęs mokyklą, nes man tada pasidarė įdomu, nes mano mokymasi būdas nėra vien tik tai klausytis, kai man sako, ir tada atsiskaityti už tą klausimą. Tai kalbant apie mokymasi mokykloje, mes vis dar turime tokį šiek tiek senovinį būdą, kur mokytojas žino, moksleivis nežino, mokytojas ateina, pasako, moksleivis pasiklauso ir išeina. Bet lygiai tai, ką mokytojas sako, moksleivis šiandien gali savo telefone pasigūglinti ir rasti dar daugiau ir daug rimtesnės informacijos negu tai, ką mokytojas sakė. Ir mokymasis juk ne taip vyksta. Jūs esate taip pat ir lektorė, ir yra ir grupės dinamika, kur žmonės dalinasi vieni su kitais, dirba kartu, gauna tam tikras refleksijas. Bet tas toks kitoks mokymasis į mokyklas paprastas vis dar nėra integruotas.
Bet jis po truputį ateina, nes ten randasi tų, kurie yra drąsus eksperimentuoti. Ir mes turim šiaip savo pripažinti, kad mes jau kame mes šiuo laikas, kuriam gyvenam, ne? Mes gyvenam 100-metės tradicijos mirtyje. Ir jinai, nu, taip, nu, agonija tokia jos yra. Ir yra, kas labai smarkiai dar ją palaiko, bet yra, kas mėgina ir stengiasi atrasti tuos naujus būdus.
O palaikymas yra iš baimės pokyčiams?
Nu, kodėl žmonės tradicijų laikosi?
Kartais sunku pasakyti iš tiesų.
Būtent, dėl to, kad yra toks įprotis. Ir įpročių atsisakyti, visi mum neuromokslai pasakoja, kad yra olele koks užsiėmimas. Nu, nes tai yra kitos neuronų jungtis, tai yra kitos praktikos. Mes vėl turim pereiti per tai, kad nežinom, kaip ką nors daryti, ir tai yra juodai nepaprasta.
Bet kalbant apie švietimo pokyčius, mes dabar eksperimentuojame tų pionierių mokytojų, drąsių mokytojų pagalbą.
Ir ačiū jiem už tai.
Visiškai ačiū tiems nuostabiems mokytojams, tačiau labai norėčiau dėkoti ir labai drąsiems ministrams ir labai drąsiems švietimo pokyčių ekspertams, bet visgi dar negaliu. Ar jūs galite dėkoti sprendimų priėmėjams už tos pokyčius, kurie įvyko per šiuos 20 metų, pavyzdžiui?
Nu, va čia yra labai įdomu. Apie švietimo ministeriją. Istorija, kurią aš girdėjau, buvo tai, kad atgavus nepriklausomybę, švietimo ministerijoje pasikeitė beveik 70% žmonių ir atėjo nauji.
Tačiau pokyčių mes kažkaip visgi nejaučiam.
Ir praėjus 20 metų mes kažkaip grįžom į tą patį. Nesvarbu, kad tie žmonės buvo nauji ir potencialiai galėjo daryti naujus dalykus. Bet kažkaip mes, aš kai šitą sužinojau, aš taip labai nustojau kritikuoti ir man pasidarė smalsu galvoti, nu kaip čia yra, ir yra tas toks, nu, garsioji, senoji istorija, ar ne, apie kovą su drakonu. Kai tu juo tampi, staiga pradės daryti tą patį, ką jis iki tol darė. Nu gerai, bet čia filosofiškai.
Taip.
Bet aš taip ką norėčiau pasakyti, kad mum labai trūksta šiaip visai, kaip bendruomeniai drąsos. Ir mano galo mes turim labai smarkiai skatinti šitą. Tai yra pasitikėti pačiais mokytojais, kad jie žino, ką daro.
Bet mokytojai iš tiesų ir žino, ką daro.
Būtent, ir jie puikiai žino, ką daro. Jiem tik reikia, mano galvo, vienas iš darbų, kurių mes turim daryti, jiem reikia nuolat tai patvirtinti, kad aš tikiu, kad tu žinai, ką tu darai. Dėl to, pavyzdžiui, dabar su kolegom iš lyderių laiko ir dar su kitais keliais, mes dabar atradom, kad yra vienas metodas, kuris labai padeda mokytojams patikėti, kad jie žino, ką daro, ir padaryti tą draugę. Jisai vadinasi pamokos studija, ir tai yra, kai grupelė mokytojų imasi tobulinti pamoką draugę. Ir šiaip labai paprastas metodas, kuris įtraukia mokytojus į tokį bendrą darbą, kai dėmesio centre yra konkretūs vaikai ir jų būdas mokytis. Ir mokytojai gali pradėti tobulinti pamokas, stebėdami pamokos metu tos mokytojus. Toks labai tyrinėjantis metodas, į kurį mokytojai ir gana intuityviai įsitraukia, gana greitai įsitraukia ir labai greit pamato, kad jis jiem padeda, kad jis jie daro juos labiau stipresniais ir galinčiais tą daryti. Paradoksas, kad šitą metodą irgi yra 140 metų. Nu tiesiog, kad yra tų priemonių, kurios gali taip padėti, bet mes vis galvojam, kad nu, aprašydami dokumentuose, kaip viskas turi vykti, kažkokiu būdu, stebuklingu būdu, žmonės pradės tą daryti. Nu, tai gerai, tai galim prisiminti kažkaip, nežinau, kodėl nuolat pamirštam, kad instrukcijų nieks neskaito ir iš instrukcijų nieks nesimoko. Žmonės mokosi iš gyvenimo. Tada mums reikia tų metodų padėti juos rasti. Ir mano galva, pavyzdžiui, nu, čia yra tokių žmonių kaip mokslininkai, arba dėstytojai, arba tyrėjai, kadangi nu, daugiau skaitai, daugiau matai, tu randi tuos dalykus, nu juos atnešti ir pasiūlyti, sakyti, žiūrėkit, o jeigu jūs tai pabandytumėt, aš dabar tą darau. Nesiūlau jiems, sakyti, čia kažkas labai gero, ne, o jeigu jūs tai pabandytumėt, gal jums tiks. Ir tie mokytojai, nu, tada, kai tu neperši, o tu tik atneši kaip su smalsumu tokiu, nu, nesakai, kad jūs blogai ką nors darot, nes iš tikrųjų jie nedaro blogai. Bet tu sakiau, jeigu jūs šitą darytumėt, gal jums lengviau būtų. Ir tada jie įmas ir daro. Ir aš taip matau, kad tie, kurie jau yra pasiruošę, kurie jau yra ieškantis ir kuriantis tą naują, nes mes iš tikrųjų niekas nežino, kaip turi atrodyti naujas švietimas. Niekas nežino, nes mes turim labai daug dalykų suderinti. Vienas dalykas, kad kaimuose nebėra vaikų ir jie yra miestuose. Ir tai yra ne Lietuvos reiškinys, tai yra visos senosios Europos, tas pats darosi Prancūzijoje. Mes turim technologijas, kurios iš vienos pusės leidžia labai toli, nu, kalbėti taip, kad tave toli girdėtų, bet potencialiai ryšį užmegzti tai kaip ir biški trukdo, ane? Mes turim kalbos klausimą, tai reiškia, nu, norėdamas sužinoti didelę žinias, reikia anglų kalbą mokėti, ane? Ir kartu mes norim išsaugoti savitumą, tai reiškia, mums kažkaip reikia lietuvių kalbą išsaugoti ir išsaugoti jos turtingumą ir jos raišką. Nu, žodžiu, negalim jos taip pamest, nes joje yra labai daug labai mums svarbių kultūrinių elementų. Ne? Tai va šitoj va dinamikoje mums reikia kažkaip surasti naują būdą. Šiaip istoriškai pasaulyje nėra niekada buvę tokių sąlygų. Tai reiškia, kad nėra atsakymo. Ir geriausi žmonės, kurie tą suras, yra tie, kurie šiandien mokyklose dirba. Ir mano galva, juos reikia stiprinti, tiesiog reikia stiprinti.
Tai noriu pasakyti labai didelį ačiū Eglei Daunienei. Mūsų laida dėja atkeliavo į pabaigą. Norėtųsi išnekėti dar bent jau valandėlę. Šiandien pas mus svečiavosi Eglė Daunienė. Kaip jau girdėjote, kalbėjome apie mokymas ir apie švietimo pokyčius. Tai... Mėly žinių radio klausytojai, mūsų laidą pilną galite išgirsti, jeigu sujungite tik vėliau www.žiniuradijas.lt svetainėje, paskyroje, ko mokykloje nemokė. O visiems mokytojams ačiū už jūsų darbą ir tikėkime, kad Eglė Daunienė kažkada pagalvos apie švietimo ministro postą. Visa gera.
Visa.